Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 27 august, în deschiderea programului Principalele Titluri. Rompetrol își confirmă rolul de punte între Est și Vest. De ce îl acuză Ion Iliescu pe Petre Roman că a ordonat eliberarea pieței universității în iunie 1990? Din nou despre moțiunea de cenzură a socialdemocraților. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eskenazi Moroșan.
Bună seara! La București, omul de afaceri Dinu Patriciu, iar în Kazakhstan compania de stat Kazmunai Gaz, au anunțat că la 24 august la Alma-Ata a fost semnat contractul de achiziționare de către compania kazacă a 75% din acțiunile Rompetrol Group NV cu sediul în Olanda. Dinu Patriciu se spune în comunicatul companiei din Kazakhstan, care, cităm, se bucură de întreaga încredere și sprijinul acționarilor, a fost numit președinte și director general al companiei pentru, cităm în continuare, a asigura continuitatea viziunii și strategiei în conducerea firmei. Detalii în minutele următoare ale emisiunii. Și tot din Kazakhstan se anunță că guvernul a suspendat pe timp de 3 luni lucrările la zăcământul de petrol de la Kashagan, cel mai important din țară și unul din cele mai mari din lume. Motivul ar constitui violări grave ale legislației în domeniul mediului de către consorțiul Agip KCO, care operează zăcământul. Consorțiul, fondat în 1997, este format din compania kazahă de stat Kazmunai Gaz, compania italiană Eni, cele americane ExxonMobil și ConocoPhillips, companiile olandeze Royal Dutch Shell, franceză Total și firma japoneză Inpex. Motivul evocat de experți este tentativa autorităților kazace de a obține un supliment de profit de la compania Eni. În baza contractului inițial din 1997, statul primea din exploatarea zăcământului 10%, în iulie trecut guvernul solicitând renegocieri pentru a căpăta 40% din valoarea petrolului produs. La București, Partidul Democrat a anunțat că susține necondiționat proiectul legii votului uninominal și că dorește adoptarea sa în regim de urgență în sesiunea parlamentară din septembrie. Pe această cale s-ar putea renunța la organizarea unui referendum de către președintele Traian Băsescu și s-ar da timpul pentru delimitarea noilor circumscripții electorale. În cadrul ședinței Comitetului Executiv Național al Partidului Social-Democrat s-a luat decizia prezentării unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Tăriceanu la începutul sesiunii parlamentare de toamnă. PSD, a spus liderul său Mircea Joana, ar fi dispus să participe la formarea unui nou guvern. Vom reveni asupra subiectului în minutele următoare. Procurorul general al Rusiei, Yuri Chaika, a anunțat că 10 persoane au fost arestate în legătură cu omorârea ziaristei Anna Politkovskaya, ucisă anul trecut într-un atentat pe scara blocului în care locuia. Potrivit procurorului, numai oameni din afara Rusiei ar fi putut avea motive pentru a ucide, iar în grupul celor arestați s-ar afla ofițeri ai organelor de poliție și securitate. Politkovskaya, un critic al președintelui Putin, este cunoscută pentru articolele ei frecvente despre încălcarea drepturilor omului în Cecenia.
Mulțumesc, Victor, doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În ceea ce privește domeniul energetic și rompetrolul, eu cred că noi putem deveni un pod între resursele naturale ale Estului și nevoia de consum energetic a Vestului.
A declarat Europei Libere omul de afaceri Dinu Patriciu într-un interviu difuzat la 16 mai anul acesta. Așa cum ați aflat și din buletinul nostru de știri, o companie de stat din Kazahstan a achiziționat 75% din acțiunile Rompetrol. Cu detalii de la București, Radu Stănescu.
Compania kazahă Kazmunai Gaz a achiziționat 75% din acțiunile Rompetrol Group, o companie deținută în proporție de 80% de Dinu Patriciu și 20% de Phil Stevenson, vicepreședintele Rompetrol. Rompetrol Holding va deține în continuare celelalte 25% din acțiunile Rompetrol Group. Potrivit omului de afaceri, Dinu Patriciu, întregul grup a fost evaluat la 3,6 miliarde dolari. În aceste condiții, valoarea estimată a tranzacției de vânzare a celor 75% din acțiunile grupului se ridică la 2,7 miliarde dolari. Patriciu a spus că banii obținuți din tranzacții vor fi utilizați pentru recapitalizarea companiei, pentru înființarea unei fundații ce va oferi burse pentru elevi, studenți și masteranți, precum și pentru crearea unui fond de investiții Romanian Moldavian Investment Fund. Înainte de a intra efectiv în vigoare, tranzacția trebuie aprobată de Comisia Europeană, în proces ce durează între 4 și 16 săptămâni. A fost un proces lung, de companii au fost interesate, printre care fonduri de investiții mari din lume și companii petroliere. Rezultatul a fost crearea unui pod energetic de acces alternativ la resurse ce nu depind de Rusia și creează un fel de Nabucco al Țițeiului, a declarat Dinu Patriciu. El a precizat că a rămas președinte director general în noul Rompetrol. Potrivit președintelui Kazmunai Gaz, Uzakbai Karabalin, achiziția pachetului majoritar de acțiuni oferă o intrare pe piețele de desfacere din Europa, inclusiv Franța, România, Moldova și Bulgaria, precum și posibilitatea de utilizare a Rompetrol ca o platformă pentru expansiune în viitor. Compania kazahă își va concentra activitatea pe piețele în creștere din zonele Mării Negre, Balcanilor și Mării Mediterane. Kazmunai Gaz este o companie deținută în proporție de 100% de statul Kazahstan. La rândul ei, Rompetrol este una din primele 25 de companii multinaționale petroliere din Uniunea Europeană după venituri, iar sediul în Olanda și majoritatea operațiunilor și activelor în Franța, România, Spania și Europa de Sud-Est. Într-o primă reacție, analiștii reproșează acestei tranzacții penetrarea masivă în România a unei firme de stat din CSI, un stat apropiat Rusiei, un stat totalitar condus de dictatorul Sultan Nazarbayev. Analiștii cred totodată că vânzarea pachetului majoritar al Rompetrol va da acces petrolului caspic în zona Uniunii Europene, dar va conduce și la o reducere a independenței energetice a României. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Iată și opinia analistului economic Ilie Șerbănescu.
Rompetrol în aceste condiții este un vehicul pentru încercarea care vine nestabilit din partea marilor companii din fostul teritoriu sovietic, care vor să pătrundă în domeniul acesta al gazelor și al petrolului pe piețele occidentale, inclusiv și asta este marele obiectiv, inclusiv în distribuție. Ori occidentalii au fost arici la această chestiune, fără prea multe argumente, căci dacă se susține globalizarea, trebuie să o susții din toate direcțiile.
Dar chiar așa, Dinu Patriciu, omul de afaceri Dinu Patriciu, declara într-un interviu acordat Europei Libere în luna iulie că nu e nicio problemă să faci afaceri cu Rusia și să fii chiar vectorul acestor afaceri rusești în domeniu.
El n-a făcut decât să prefigureze ce avea să întreprindă, după părerea mea. Repet, occidentalii au fost arici și atunci au găsit o altă breșă pentru a face acest lucru. Aici este o altă mișcare în petrol, unde e mai complicată situația din cauza celor 7 mari surori americano-britanice care domină piața mondială. Aici e mai greu să se pătrundă, dar au făcut-o prin doi intermediari. Pe de-o parte, compania de stat petrolieră din Kazahstan și pe de altă parte Rompetrolul lui Patriciu, cu care intră și în distribuția de carburant în Franța.
Ce efecte se vor înregistra în economia românească?
În economia românească, apropo de întrebarea asta, nu este decât ceva strict caragios. Să ajunge în sfârșit ca statul român, după ce a deținut monopolul în domeniul distribuției de petrol, acum să fie monopolul altor state. Pentru că numai aproape n-a mai rămas nicio companie particulară care să distribuie petrol carburanți în România. O face OMV, care este o clasică companie de stat, în cazul ăsta austriacă, și o va face și compania de stat din Kazahstan. Este o ironie în măsura în care statul român a prezentat aceste lucruri ca privatizări. Privatizări către alte state, astea nu sunt privatizări, astea sunt transferuri ale unor monopoluri către alte state, nu, astea nu sunt firme private. Măcar compania asta din Kazahstan n-a nicio pretenție, ea se prezintă exact ca și Gazprom, ca o companie de stat. Numai OMV are pretenție că ar fi o companie privată, când ea este o companie de stat.
A declarat Europei Libere analistul economic Ilie Șerbănescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Partidul Social Democrat a anunțat că nu va renunța la depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului Tăriceanu.
Vreau ca astăzi să luăm din partea dumneavoastră un mandat cu care conducerea partidului să purceadă la consultări transparente cu toate forțele parlamentare, inclusiv la momentul potrivit cu președintele României, în vederea degajării unei majorități și a unui program de guvernare legislativ, inclusiv cu o propunere de candidat de prim-ministru, pentru a putea să testăm întâi care sunt șansele de formare a unei majorități transparente. Partidul nostru va vota împotriva oricărui guvern de dreapta, iar dacă vom epuiza toate soluțiile democratice, alegerile anticipate pot să fie o variantă.
A spus astăzi președintele Partidului Social-Democrat Mircea Joană. Corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati, pune în context aceste afirmații.
Comitetul executiv al PSD, aflat încă în desfășurare, a aprobat depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva actualului guvern, dar se pare că socialdemocrații nu au stabilit concret data la care aceasta va fi depusă. Există voci care ar vrea să amână până după alegerile europarlamentare sancționarea executivului, astfel încât să nu împovăreze imaginea partidului cu un eventual nou eșec. Alți fruntași socotesc însă că moțiunea nu mai trebuie amânată tocmai pentru a demonstra electoratului hotărârea socialdemocraților de a-l obliga pe Traian Băsescu să numească un premier PSD. Nu vom cauționa un guvern care nu își îndeplinește atribuțiile mandatului și nu răspunde așteptărilor populației, spune Mircea Joană, adăugând că scopul moțiunii va fi tocmai aducerea în fruntea țării a unui guvern stabil și competent. Joană promite că un viitor guvern PSD va avea ca priorități îmbunătățirea calității vieții, creșterea salariilor și pensiilor, sprijin pentru agricultură și dezvoltarea învățământului. Ideea moțiunii de cenzură a venit dinspre organizațiile teritoriale, iar conducerea centrală nu a putut să se opună, deși există destule temeri în acest sens. Destui lideri ai PSD se tem că nu toți parlamentarii partidului vor vota în favoarea moțiunii, de frică să nu-și piardă fotoliile înainte de vreme. Pe de altă parte, Mircea Joană a vorbit astăzi chiar despre alegeri anticipate, dacă nu se vor găsi alte soluții pentru ca PSD să intre la guvernare. Socialdemocrații își dau seama că partidul pierde tot mai mulți simpatizanți și că strategia guvernării din umbră nu asigură suficientă vizibilitate. Cu alte cuvinte, susținerea cabinetului Tăriceanu II din Parlament dezavantajează PSD, iar până la alegerile generale programate pentru sfârșitul anului 2008, electoratul socialdemocraților s-ar putea diminua și mai mult. Strategia ofensivă a PSD este bine gândită, fiindcă dacă acest partid reușește să răstoarne guvernul, capitalul său de imagine crește, indiferent dacă socialdemocrații reușesc să preia guvernarea sau dacă se ajunge la alegeri anticipate. Defecțiunea ar putea veni însă chiar dinspre senatorii și deputații PSD, care nu vor să-și asume niciun fel de risc, iar un eventual eșec ar produce un nou recul printre simpatizanții PSD. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Iată și punctul de vedere al analistului Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere, la Washington, în dialog cu Oana Serafin.
Una se și conturează, moțiunea de cenzură a Partidului Social-Democrat, care ar putea duce la o modificare a echipei de guvernare. Se va întâmpla asta, este una dintre primele întrebări ale toamnei politice. Nu este foarte greu de deslușit care este calculul lui Mircea Joană. Domnul Joană pornește de la câteva premise. Prima este că inițiative și acțiune politică sunt de preferat statul quo-ului, dacă dorește să se mențină la conducerea partidului. Ideea că eșecul moțiunii ar fi picătura care ar vărsa paharul cu tot cu Mircea Joană nu ține cont de ceea ce s-ar putea întâmpla dacă liderul PSD nu acționează. Mai devreme sau mai târziu, colegii săi din conducerea partidului vor înțelege că nu pot câștiga alegeri cu Mircea Joană la cârmă, pentru că acesta nu este un om politic care să inspire prea mulți alegători. A prelua o funcție în execuție ar fi singura sa șansă de a se menține la vârful partidului și ar fi un bun scenariu și pentru PSD, care ar putea să să-și realimenteze baza de sprijin local, știut fiind că o mare parte a acestea se deplasează în România în direcția puterii.
Doar că Mircea Joan nu își va vedea probabil planul pus în aplicare pentru că îi se opune Traian Băsescu.
Este din nou una dintre acele situații în care simpatizezi opțiunea prezidențială, cel puțin până reușești să afli care au fost adevăratele rațiuni. Președintele Băsescu și motivațiile sale rămân încă un mare mister, nu doar al acestei toamne politice, dar merită din când în când să ne iluzionăm că, odată desprins și el din același sistem, are acum, ca președinte, un reînnoit sens al misiunii sale istorice. Dacă așa ar sta lucrurile, atunci nu poți numi în fruntea guvernului o persoană care nu are cum să înțeleagă din tot ceea ce s-a întâmplat în România acestor ani, decât că orice s-ar întâmpla, tot foștii tovarăși a coluților cad în picioare. Este clar că domnul Băsescu ar dori să guverneze cu PD și PLD și cred că ar fi bine pentru toată lumea să și reușească să o facă, pentru că doar așa vom putea afla răspunsuri la întrebarea ce-și dorește de fapt pentru România președintele dincolo de disputele politice.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Oana Serafim. Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a dat publicității duminică o scrisoare în care se spune că Petre Roman, premier în vara lui 1990, ar fi aprobat măsurile de eliberare, între ghilimele, a pieței universității. Afirmațiile vin după ce rechizitorul mineriad îl acuză pe fostul șef de stat că a ordonat reprimarea manifestațiilor din piața universității în iunie 1990. Iată ce a declarat Ion Iliescu într-un interviu pentru Europa Liberă, realizat la sfârșitul lunii iulie a acestui an.
Pe 11 iunie, o delegație a greviștilor foamei s-a întâlnit cu viceprim-ministrul Vătășescu. Și acolo i-a exprimat această revendicare a lor pentru un post liber de televiziune. Vătășescu le-a spus ce înseamnă un post de televiziune și la tehnica de astăzi cine să susțină așa ceva. Și ei s-au convins și s-au angajat că se retrag. Pe această bază, Ministerul de Interne s-a prezentat la prim-ministru cu propunerea de evacuare a pieții pe 13 iunie. Ca să aibă certitudine, au primit și o susținere din partea procuraturii. M-a informat și pe mine, am fost eu de acord, pentru că era în interesul reluării situații normale din centrul capitalei.
Ion Iliescu, într-un interviu pentru Europa Liberă din iulie 2007. Ce l-a determinat însă pe fostul șef al statului să dea publicității scrisoarea de duminică? Un posibil răspuns de la analistul londonez Traian Ungureanu.
Ion Iliescu e foarte îngrijorat. Nu scandalizat de tratamentul critic al presei, așa cum susține de la începutul scrisorii sale deschise, ci foarte îngrijorat de mersul anchetei. În fond, presa se ocupă fără menajamente de rolul jucat de Iliescu în iunie 1990, din 1990 încoace. Nimic nou în această privință. Nou e numai mersul anchetei, iar Ion Iliescu știe sau simte că se apropie ceva grav. Cu procurorii anchetatori, nu cu ziariștii, se bate Ion Iliescu. Scrisoarea lui Iliescu e de la un cap la altul o acuzație împotriva procurorilor. Iliescu îl acuză de altfel străveziu și pe președintele Băsescu de influențarea anchetei și se plânge de caracterul politic al deciziilor justiției. Nu de toate. Recent, Curtea Constituțională a mutat dosarul la alt anchetator și a complicat astfel lucrurile. Iar despre această decizie prietenoasă, Iliescu n-are nimic de spus. Pledoaria lui Iliescu e furioasă și încărcată de aberații sau afirmații care se bat cap în cap. Iliescu face un rezumat al evenimentelor din 13-15 iunie și afirmă, de pildă, că demonstranții anti-FSN au ocupat piața universității prin forță. E o afirmație uluitoare prin insolență și lipsă de dovezi. Mai departe, după Ion Iliescu, statul s-a apărat cum se cuvine de o tentativă de lovitură de stat. Așadar, deplasarea dirijată a mii de mineri coordonați și însoțiți de personaje suspecte și actele bestiale asupra civililor fac parte din drepturile statului. Iliescu susține de asemenea că demonstranții erau cumpărați, manipulați, ostili și urmăreau răsturnarea ilegală a regimului de stat. În acest caz, e de neînțeles cum a tolerat justiția o asemenea stare de lucru. În 10 ani de președinție a lui Ion Iliescu ar fi fost timp berechet de anchete pe firul unei infracțiuni atât de grave. Foarte interesant însă, regimul Iliescu nu s-a mai atins de această problemă. Președintele Iliescu îi se pare mai departe că toate cele patru persoane asasinate pe 13 iunie au fost împușcate accidental. Despre minere aflăm foarte puțin. După Iliescu, ei au venit la București din indignare. Asemenea plăzmuiri vor fi greu de menținut în fața unei instanțe. Ancheta nu se bazează, așa cum vrea Ion Iliescu să credem, pe invenții, ci pe documente și mărturii foarte importante. Astfel, depoziția recentă a fostului ministru de interne, Chitrac, ar putea, de pildă, să-l pună pe Iliescu într-o situație fără ieșire. Și probabil asta îl liniștește pe președintele definitiv asociat cu mineriada din iunie 1990. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este România, prin definiție, o țară a catastrofelor? Aflăm un posibil răspuns la această întrebare de la profesorul ieșan Alexandru Călinescu.
E foarte probabil că pentru mulți români a devenit o certitudine ideea că suntem o pradă ușoară în fața accidentelor, a dezastrelor și a calamităților naturale. Filozofia, dacă o putem numi așa, practicată de mass media, e simplă și aduce aminte de resemnarea cronicarului. Omul e sub bren. Jurnalele de televiziune și nu numai cele la ora 5 dau până la sațietate imagini cu groaznice accidente de mașină, automobile rupte în două sau reduse la o grămadă de fiare, cadavre extrase de echipe de descarcerare, mutilați și răniți. Că pe șosele din România se conduce aiurea și că pericolele te tândesc la tot pasul, se știe. Accidentele nu sunt acceptate mai puțin ca un soi de fatalitate, ca o lovitură nemiloasă, dar de neevitată a destinului. Putem apoi anticipa acum cu precizie aproape matematică faptul că după caniculă urmează bijelii și inundații. Scenariul e același. Lamentări, invocări ale soartei, cea crudă și nedreaptă, reflexia mare despre micină omenească în fața naturii dezlănțuite. În marile orașe, în Cluj, Constanța sau București, după o ploaie mai zdrabănă, apa atinge în zonele centrale înălțimea de jumătate de metru. Aici urmează obligatoriu comparația cu Veneția. Să fie oare atât de puternică fibra noastră neolitică, merge resemnarea noastră atât de departe încât încrucișăm brațele confruntați cu fenomene la urma urmelor firești și totuși mijloace există. Până când vom avea autostrăzi europene, ar trebui o campanie preventivă drastică pentru a micșora numărul accidentelor. Edilii orașelor și comunilor ar trebui să-și concentreze eforturile acolo unde știu că se află punctele nevralgice. Pietul civic al cetățenilor nu mai poate rămâne și el la nesfârșit într-o stare cronică de apatie. Nu de alta, dar iarăși riscăm, parafrazez o vorbă celebră, ca istoria să treacă pe lângă noi. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În comuna Sic din județul Cluj are loc în fiecare an o sărbătoare mai puțin obișnuită. La 24 august, localnicii, majoritatea maghiară, țin doliu după un masacru petrecut în urmă cu 300 de ani. Și-au plâns și acum anul acesta morții și au sărbătorit renașterea satului din propria cenușă. Dantă Palagă la rubrica...
Radio Europa Liberă. Reportaj.
Zeci de maghiari strânși în centrul comunei clujene, Sic, o ascultă pe bătrâna așezată pe un scaun cum îi plânge, prin cântecul ei, pe morții de acum 300 de ani. Una dintre ultimele invazii tătărăști în Transilvania era să însemne pentru sicani sfârșitul lumii lor. Pe 24 august 1717, tătarii i-au masacrat pe locuitorii din Sic și le-au ars casele. Pe atunci, așezarea era oraș. Din câteva mii de locuitori au scăpat cu viață doar 100 de oameni care s-au refugiat în pădurile și mănăstirile din împrejurimi.
Și de atunci, tot timpul, în ziua asta de 24 august, se sărbătorește cu de trei ori la biserică, cu slujbă, sunt citite numele morților.
Pentru Iuho Ștefan, dar și pentru restul sătenilor, este zi de doliu și de post. Nu mănâncă și nu beau până seara în semn de penitență și în amintirea strămoșilor lor. Episcopul reformat la Sotocheș a oficiat slujba și vorbește despre semnificațiile ei.
Dau slavă Domnului pentru mila Domnului că le-a păstrat și au supraviețuit și din moarte au revenit. Este un, de fapt, are un rit de... tip înviere.
Este un ritual rar despre moarte și înviere, tragedie și speranță. Satul a renăscut din propria cenușă, dar sicanii au devenit o comunitate închisă. De profesie medic, liderul UDMR Cluj, Laszlo Attila, spune că zeci de ani, generații la rândul, sicanii s-au căsătorit între ei, iar asta a lăsat urme.
Dacă îi vedeți, au un fizic foarte specific, de obicei bărbații sunt blonzi cu ochii albaștri și înalți. Au un fizic foarte specific și asta a dat tocmai datorită acestui caracter închis a comunității. Ca și medic vă pot spune că SIC-ul are cea mai mare rată de boli genetice, tocmai datorită acestui lucru, amestecului între ei.
Țăranii din SIC și-au făcut propriile reguli ca să evite căsătoriile între familiile de același sânge. Satul e așezat pe trei dealuri, iar după masacrul de acum trei secole, regula spune că nu te poți căsători cu cineva de pe același deal. La 60 de kilometri de Cluj și 15 kilometri de Gherla, localitatea SIC pare să renască și după decimarea localnicilor din anii 90. De această dată nu vreun neam i-a alungat de pe pământul lor, ci sărăcia a golit satul. Din nou, la Sloatila.
În ultimele câteva luni, peste 40 de familii s-au reîntors în SIC. Pentru că ei de obicei bărbații lucrează în construcții și femeile sunt menajere, dar odată cu lipsa de forță de muncă în construcții și-au găsit din nou socotelile și preferă să lucreze acasă și din nou s-a ajuns ca în fiecare dimineață sunt peste 70 de mașini, microbuze și autobuze care merg spre Cluj dimineața și se întorc seara.
În ziua când își plâng morții de acum 300 de ani, sicanii țin doliu, dar seara se întorc la viață. Bărbații își pun vestitele clopuri sicănești, cămășile bufante și cizmele în alte ungurești, cinci în coră. Satul aproape că a murit acum 300 de ani, dar învie în fiecare an pe 24 august.
Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Șefa guvernului german Angela Merkel se află în China, unde la începutul celor trei zile de convorbiri cu conducerea chineză a abordat probleme legate de respectarea drepturilor omului în această țară. Vizita are loc însă în mijlocul unui imens scandal legat de presupuse acțiuni de spionaj ale Chinei împotriva Germaniei. Cu detalii de la Berlin, William Totok.
Așadar, șefa guvernului federal Angela Merkel s-a ținut de cuvânt. Deja înaintea începerii turneului în Republica Populară Chineză, ea a anunțat că nu va ocoli problemele politice spinoase, pentru că Germania și China au legături politice și economice atât de strânse încât se pot discuta și teme controversate. Potrivit relatărilor radio-televiziunii germane, problematica umanitară a fost abordată azi dimineață, atât cu premierul Wen Jiabao, cât și cu președintele Hu Jintao. După întâlnirea cu președintele chinez, Merkel a declarat că întreaga lume va privi anul viitor cu mare atenție spre China când se vor desfășura acolo Jocurile Olimpice. Tocmai de aceea este necesar ca Beijingul să facă eforturi pentru a ameliora situația umanitară. În mod diplomatic, Angela Merkel a adăugat că scopul acestei vizite în China este destinat intensificării relațiilor între Beijing și Berlin. Asta privește în primul rând relațiile în domeniul economic. Nu întâmplător, din delegația oficială fac parte peste 20 de manageri din industria germană. Primul ministru chinez, Wen Jiabao, a declarat după întrevederea de azi dimineață că Beijingul își va intensifica eforturile în vederea reducerii emisiilor de gaze toxice. Totodată, el s-a pronunțat pentru măsuri de combatere ale spionajului electronic. Declarația premierului chinez poate fi înțeleasă și ca o reacție la dezvăluirile săptămânalului german de Spiegel privind acțiunile de penetrare ale calculatoarelor guvernamentale germane de către serviciile secrete de la Beijing. Primele informații sumare legate despre asaltul electronic al spionajului chinez au fost date publicității deja sâmbătă și duminică, înaintea începerii vizitei oficiale în China a șefei guvernului federal german. Subtitlul incitant, Spionajul Galben, săptămânalul german de Spiegel dezvăluie astăzi alte amănunte legate de acest subiect sensibil. Potrivit săptămânalului german, chinezii ar fi virusat nu numai computerele guvernului federal, ci și calculatoarele unor mari întreprinderi germane. Pe lângă calculatoarele din sediul cancelariei, au mai fost penetrate și unele din Ministerul Economiei, Ministerul Cercetării și Ministerul de Externe. Der Spiegel își bazează dezvăluirile pe informații obținute din surse ale serviciilor secrete germane. Liderul Partidului Liberal, Guido Westerwelle, care a vizitat de curând China și care în prezent se află în Hong Kong, a declarat astăzi într-un interviu că succesele economice ale Chinei sunt o șansă pentru continuarea reformelor. În interviul acordat postului național de radio, și Westerwelle și-a exprimat speranța că Jocurile Olimpice, care vor avea loc anul viitor, vor contribui și la ameliorarea situației precare a drepturilor omului din această țară comunistă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ediția de emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați, peste exact o jumătate de oră începe programul Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.